Ar putea să stea în spatele acestor afirmații? Ar putea să fie acestea un semn că Chișinăul va accepta și în continuare prezența militară rusă pe teritoriul Moldovei, dacă nu se va reuși retragerea completă a armatei rusești până la sfârșitul anului, așa cum prevăd deciziile OSCE de la Porto și Istanbul?
Deci această declarație a președintelui Voronin a stârnit mai multe emoții în societatea noastră. Nu este clar la ce se referea șeful statului sau la prezența militară actuală a Rusiei sau la ideea lansată de Olanda referitor la o posibilă substituire a forțelor tripartite actuale care sunt staționate în zonă începând cu 1992. Ceea ce mă surprinde pe mine, iarăși o lipsă de logică, de continuitate. Aceste forțe au fost create în conformitate cu acordul din 1992 între Republica Moldova și Federația Rusă. Acest acord se referă la încetarea acțiunilor militare din zonă. A fost creată această zonă de securitate de o lungime de aproape 200 de kilometri și lățime de la 5 până la 15-20 de kilometri, care a separat forțele implicate în acțiuni militare. Nici mai mult, nici mai puțin. A fost o acțiune impusă în Moldova în lipsa altor alternative de pacificare. Eu, care eram negociator și în fruntea delegației care a negociat cu Federația Rusă acest acord, consideram că el este temporar, aceste forțe sunt temporare introduse până când Națiunile Unite, noi eram cam romantici, cam naivi, în fond, cam mai mult de 10 ani în urmă, nu vor înțelege că este necesar de a introduce alte forțe care nu sunt implicate, nu au interese în zonă. Or, în momentul de față, în fond, iarăși, carul este pus în fața boilor. Pentru a crea premisele unei soluționări, pentru a impune teraspului o soluționare cât de cât în baza unor principii recunoscute în plan internațional, este necesară scoaterea necondiționată a forțelor armate ale Federației Rusiei din zonă, deci prim pas, al doilea pas, substituirea acestor forțe tripartite de menținere a păcii cu forțe internaționale, inclusiv cu participarea Rusiei, dar cu un mandat internațional clar și care vor acționa strict în conformitate cu regulile existente. Și aceasta mă face să gândesc încă o dată că lipsa de strategie clară, președinția nu are. Cred că acțiunile Chișinăului iarăși nu reies dintr-un plan clar de acțiuni, prioritățile nu sunt bine formulate și ne putem trezi din nou cu o situație de incertitudine și de confuzie totală care a marcat procesul de reglementare a conflictului transnistrian pe parcursul ultimului deceniu.
Deci dumneavoastră admiteți că și la sfârșitul anului 2003 trupele rusești ar putea să fie prezente aici în Moldova. Atunci cum credeți că ar putea evolua situația ulterior?
N-aș fi prea categoric. Federația Rusă are nevoie de organizații de securitate și cooperare în Europa ca unealtă în promovarea propriilor interese. Doi, Federația Rusă nu este interesată să se autoizoleze. Deci nerespectarea unor decizii nu a fost respectate. Hotărârile summitului de la Istanbul. După aceasta a urmat decizia la Porto, în care Rusia s-a oferit încă un an. Toată lumea înțelege foarte bine că aceste argumente că Transnistria se opune retragerii sunt ridicole. În simplu motiv că Rusia controlează destul de eficient situația din stânga Nistrului. Eu cred că, ținând cont de evoluțiile geopolitice de ultima oră, relațiile destul de bune între Rusia și Statele Unite ale Americii. Interesul Rusiei de a se apropia de Uniunea Europeană. Deci este un joc de anvergură în care Republica Moldova în fond nu participă. Din simplu motiv că este o țară mică, cu o politică inconsecventă și cu multă confuzie în acțiunile în plan internațional.
A fost analistul politic Nicolae Chertoacă într-un interviu acordat corespondentului nostru la Chișinău, Radu Benea. Iată încă o știre pe teme transnistrene. Agenția Basa Press relatează că autoritățile de la Tiraspol au confirmat că recensământul general al populației din Republica Moldova, programat pentru începutul lunii aprilie a anului viitor, se va desfășura în același timp și în Transnistria. Departamentul Transnistrian de Statistică urmează să-și coordoneze acțiunile cu structurile de stat similare de la Chișinău. Șefa Departamentului Statistică de la Tiraspol, doamna Lidia Diaconova, a comunicat presei că un decret privind organizarea recensământului în luna aprilie anului viitor a fost semnat zilele trecute de Igor Smirnov. Reamintim că guvernul de la Chișinău a adoptat o hotărâre în acest sens miercuri 6 august. Basa Press mai amintește că în anul 2000, administrația de la Tiraspol intenționa să organizeze un recensământ separat, la care a fost însă nevoită să renunțe din cauza insuficienței mijloacelor financiare.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați La Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Boțan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Zubacov și Primakov este titlul comentariului lui Vladimir Socor, care se oprește astăzi asupra unei schimbări de ambasador.
Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Yuri Zubacov în postul de ambasador al Rusiei în Republica Moldova. Yuri Zubacov este unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Evgeni Primakov, fostul șef al KGB-ului, ministru de externe și prim-ministru al Rusiei. Numirea lui Zubacov ca ambasador la Chișinău înseamnă că Rusia va depune eforturi sporite pentru realizarea planului Primakov privitor la Republica Moldova și Transnistria, plan cunoscut sub denumirea Memorandumul din 1997 de la Moscova, alcătuit de Evgeni Primakov. Tiraspolul, iar prin acesta ziarele pro-Kremlin din Republica Moldova, de mult au aflat despre numirea lui Zubacov ca ambasador la Chișinău. Ziarul de limba rusă, Comersant Plus, a anunțat această numire încă de la 25 mai, publicându-i și biografia oficială. Presa de la Moscova a anunțat o săptămână trecută cu referire la decretul semnat de președintele Putin. Chișinăul oficial însă păstrează tăcerea. Yuri Zubacov este de profesiune ofițer de informații militare cu o carieră de 20 de ani în flota sovietică și gradul de viceamiral. După 1991, Zubacov a devenit director adjunct al Serviciului de Informații Externe al Rusiei. Cariera cinovnicească a lui Zubacov este strâns legată de cea a lui Primakov. Când Primakov a condus KGB-ul, Zubacov i-a fost consilier. Când Primakov a devenit ministru de externe, l-a numit pe Zubacov ministru adjunct de externe. Când Primakov a ajuns prim-ministru, l-a numit pe Zubacov șef al cancelariei primului ministru. În sfârșit, când președintele Boris Yeltsin l-a destituit pe Primakov, acesta a reușit să-l placeze pe Zubacov ca ambasador în Lituania. De acolo vine acum Zubacov la Chișinău. Între timp, Primakov a redevenit un personaj influent și ascultat de Kremlin. Un timp chiar a îndeplinit funcția de împuternicit special al președintelui Putin pentru Republica Moldova și Transnistria. Politica Kremlinului față de Republica Moldova rămâne ferm în mâini KGB-iste și ale GRU, de la președintele Putin însuși, la Primakov, la Vyacheslav Trubnikov, actualul împuternicit special al președintelui Putin pentru Republica Moldova, și acum la Zubacov. Am afirmat adineaori că numirea acestuia înseamnă presiuni sporite din partea Moscovei de a aduce la îndeplinire planul Primakov, memorandumul din 1997 de la Moscova. Reamintim pe scurt prevederile principale ale acestuia. Stat comun format din două componente cu statut egal, Moldova și Transnistria. Repartizarea puterilor să fie negociată de la egal la egal și de comun acord între Chișinău și Tiraspol. Negocieri cu 5 participanți, formatul pentagonal, Rusia, Ucraina, OSCE, Chișinău, Tiraspolul. Mediatorii și garanții să fie Rusia, Ucraina și OSCE, deci excluzând participarea directă a Occidentului. Aceasta este esența memorandumului Primakov din 1997. Ea se regăsește în așa numitul document de la Kiev din 2002, îmbrățișat atunci energic de misiunea OSCE. Documentul respectiv a fost atât de criticat în Occident, inclusiv de cel care vă vorbește, încât OSCE a încetat să se mai refere oficial la el. În timp ce Uniunea Europeană și experți internaționali propun cu totul alte soluții. Totuși, procesul de negocieri în forma actuală continuă să se desfășoare pe bazele învechite anti-europene ale memorandumului Primakov. acestea trebuie schimbate fundamental dacă se dorește o soluționare conformă cu independența Republicii Moldova și interesele Uniunii Europene și ale NATO-ului la noile lor frontiere. Memorandumul Primakov prevedea ca trupe rusești să rămână în Transnistria pe termen lung după soluționarea politică, chipurile ca să o garanteze. Acum, Kremlinul îl presează pe președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, să accepte o asemenea operațiune rusească de garantare militară a soluționării. Președintele rus Putin cere acest lucru în scrisori personale către președintele Voronin, precum și prin trimișii Kremlinului, Trubnikov, Alexandru Voloșin, care sosesc mai în fiecare lună la Chișinău și la Tiraspol în acest scop. Aceasta va fi misiunea principală a lui Zubakov în Republica Moldova. Cu alte cuvinte, de la Primakov la Zubakov la Primakov. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Putin va merge la Chișinău doar dacă Moldova acceptă menținerea prezenței militare ruse. Acesta este titlul unui articol din publicația rusă Novoye Izvestia, care susține, printre altele, că relațiile dintre Chișinău și Moscova sunt tot mai reci și că Rusia ar putea renunța la interesele sale în Transnistria dacă aceste interese se dovedesc prea costisitoare. Articolul vă este prezentat de Sergiu Praposcic.
Corespondenta de la Chișinău, aziarul rus Novoye Izvestia, Alexandra Bor, susține că Rusia își pierde influența în Republica Moldova. Astăzi, cea mai însemnată cerere a Chișinăului este ca Rusia să nu mai pretindă la rolul principal în procesul de menținere a păcii în regiune. Ziarista se întreabă către cine se îndreaptă Republica Moldova. Ea îl citează în continuare pe președintele Vladimir Voronin, care ar fi spus că o decizie în acest sens o va lua doar Republica Moldova, reieșind din interesele sale. Alexandra Bor spune că cea mai importantă chestiune de pe agenda președintelui este reîntregirea țării, pentru că numai în acest fel Voronin ar putea să spere la victoria Partidului Comuniștilor în viitoarele alegeri parlamentare. Moldova s-a adresat după ajutor pentru a soluționa conflictul transnistrian tuturor, Rusiei, Ucrainei, OSCE-ului, Alianței Nord-Atlantice și Statelor Unite. Alexandra Bor spune că controlul în această regiune îi va reveni celui care va putea să influențeze în mod real administrația de la Tiraspol. Ea spune că Rusia a refuzat să facă presiune asupra Transnistriei, unde locuiesc 100.000 de cetățeni ruși, deși la Chișinău se consideră că Moscova ar fi putut să stopeze livrările de gaze naturale către malul stâng al Nistrului, mai ales că datoriile depășesc $1 miliard. Cu toate acestea, Rusia, invocând diferite pretexte, nu se grăbește să părăsească regiunea. Această constatare au făcut-o, potrivit Alexandrei Bor, și autoritățile de la Chișinău. Ziarul Novoye Izvestia susține că, în timpul vizitei sale la Chișinău, adjunctul șefului aparatului prezidențial al lui Putin, Dmitri Kozak, ar fi pus o condiție autorităților moldovene, și anume, Vladimir Putin va efectua vizita planificată pentru luna noiembrie la Chișinău doar dacă autoritățile moldovene vor accepta menținerea în regiunea transnistreană a grupului operativ de trupe ruse, care ar urma să participe la mecanismul de garanții de după soluționarea conflictului. Autoarea susține că Voronin, pentru că a început să piardă încrederea față de Moscova, nu s-a grăbit să dea un răspuns sau a luat o pauză pentru a obliga Rusia să se determine de partea cui este, a Chișinăului sau a Tiraspolului. Voronin a spus că este gata să poarte negocieri doar cu acele structuri care vor garanta integritatea țării. Alexandra Bor spune că o asemenea organizație există, Uniunea Europeană, care a declarat că este gata să-și trimită trupele în Transnistria sub mandat OSCE în locul soldaților ruși. Astfel, concluzionează autoarea, Republica Moldova ar putea fi prima țară unde va fi folosită noua forță a Uniunii Europene.
Să precizăm, Sergiu, corectând puțin articolul din ziarul moscovit Novoye Izvestia, că Uniunea Europeană nu a anunțat deocamdată că ar fi gata să se implice în menținerea păcii în Transnistria. Deocamdată este vorba despre o simplă idee. Și după acest articol din ziarul moscovit Novie Izvestia, trecem la un articol dintr-un ziar moldovean de limbă rusă, cu care își începe obișnuita revista presei corespondentul nostru Iulian Ciocan.
În ziarul de limbă rusă Chișinăvskie Novosti, ex-deputatul Piotr Shornikov comentează concepția politicii naționale lansată de președintele Voronin. Concepția spune lucrurilor pe nume. Moldova e un stat multinațional în care se vorbesc cu precădere limbile moldovenească și rusă, spune Shornikov. De fapt, concepția vrea să ne amintească că nu de mult noi ne înțelegeam de minune și nu aveam nevoie de ceea ce se numește toleranță interetnică. În opinia lui Shornikov, limba rusă trebuie să fie oficializată, iar limbile ucraineană și bulgară trebuie să devină ca și cea găgăuză limbi regionale oficiale. Bineînțeles, limba moldovenească trebuie studiată, dar eliminarea violenței din domeniul lingvistic va grăbi formarea bilingvismului ruso-moldovenesc și a patriotismului moldovenesc. Faptul că moldovenii cunosc limba rusă este un mare avantaj al lor, spune Shornikov. Păstrarea acestui avantaj este dreptul nostru, care nu trebuie discutat cu domnii din țara vecină, România. În Moldova, românii sunt o minoritate, consideră Shornikov. Ei constituie, conform ultimului recensământ, o zecime de procent din populație, iar interesele lor, care diferă de cele ale moldovenilor și ale altor minorități, trebuie și ele luate în seamă. În hebdomadar o săptămână, publicistul Viorel Mihail scrie că limba rusă ar putea fi oficializată doar după ce vorbitorii de limba rusă vor cunoaște limba de stat, așa cum purtătorii limbii de stat cunosc limba rusă. În școlile rusești din Moldova se studiază limba de stat, scrie Viorel Mihail. Absolvenții acestor școli au în atestate cel puțin nota de trecere la limba română. Dar, citez, încercați să intrați la Sun City sau Green Hills. Eu am fost și vânzătoarele cu 8 sau 9 în atestat la limba română, nu pot îngăima două cuvinte în limba țării. Mai mult ești sfidat dacă încerci să spui vânzătoarei că există anumite norme în stat. Se uită la tine ca la un papuas. Vreau să subliniez că aceste tendințe de subminare a autorității limbii de stat în stat s-au făcut simțite imediat după venirea comuniștilor la putere. Dar asta nu-i tovărășește dacă îi să-l cităm pe viceprim-ministru Vasile Iov. Deci hai să ne gândim ce facem mai departe, căci de fapt nu limba rusă, ci limba de stat e discriminată la ora actuală în Moldova, citat încheiat. În Jurnal de Chișinău, publicistul Nicolae Negru scrie despre moldovenismul ca fascism. Patriotismul și moldovenismul agresiv sunt lucruri diferite, constată Negru. Moldovean ca cetățean al Republicii Moldova mă recunosc și eu, dar moldovenist care nu recunoaște în ciuda tuturor evidențelor că vorbește limba română, că aparține spațiului etnocultural românesc, izolându-se de bunăvoie în cochilia specificului local a românofobiei, asta nu pot să fiu. Moldovenismul nu ca specific local pe care nu avem cum să-l negăm, ci ca metodă de separare a moldovenilor basarabeni de restul spațiului etnic daco-român a fost adus în Basarabia de trupele sovietice ca supliment al regimului comunist și deține toate trăsăturile practicii totalitariste comuniste și, prin urmare, poate fi comparat, respectându-se proporțiile ferește, cu practica fascist-națistă, scrie Negru. Ca și idee națistă a superiorității ariene, ca și idee comunistă a viitorului luminos și a luptei de clasă, ideea moldovenistă a devenit politică de stat, sădită pe un teren pregătit în prealabil, după nimicirea potențialelor opozanți. În cazul Moldovei, vorba despre nimicirea intelectualelor care nu puteau înghiți minciuna noi puteri venite călare pe tancurile rusești. Ca orice minciună repetată la nesfârșit, principiul propagandii fascist-naziste, minciuna moldovenismului a prins rădăcini mai cu seamă în păturile de mijloc, mai puțin cultivate pentru care o simplă diferență de pronunție justifică instalarea gardului de sârmă ghimpată pe râul Prut. Acum nouă ni se spune, nu vă atingeți de minciunile noastre, ele sunt crezute de oameni. Lăsați-i să creadă ceea ce vor. Îi lăsăm, dar de ce nu sunt lăsați să nu creadă cei care nu cred? Se întreabă Negru. Ca și ideea națistă și comunistă, ideea moldovenistă a fost aplicată după 1940 prin forță și violență. Oricine nu recunoștea ideea sinestătorniciei poporului și limbii moldovenești era luată în vizorul KGB-ului și își risca cel puțin cariera, dacă nu și libertatea, cum a fost cazul lui Gheorghe Ghimpu, Alexandru Usatiuc, Victor Graur, Mihai Moroșanu. Acum nouă ni se spune că cei care vor continua să reziste moldovenismului vor fi neutralizați politic și juridic. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Chișinău a fost lansat astăzi un nou volum al lui Ion Vatamanu, la un deceniu după dispariția poetului. Acesta este subiectul agendei culturale semnată și astăzi de Dumitru Crudu.
Cu toate că au trecut 10 ani de când s-a stins din viață poetul Ion Vatamanu, poezia sa se mai bucură de o mare audiență și astăzi printre colegii săi și printre cititorii din Republica Moldova. Chiar și după trecerea în neființă a lui Ion Vatamanu, cărțile sale au continuat să fie republicate în colecții prestigioase. Astfel, la editura Eminescu din București a apărut volumul Secunde cu munți. La editura Augusta din Timișoara i-a fost tipărit volumul Să mă chemați să vă cânt. Iar la editura Biodova din București, două volume de versuri, Altă iubire nu este. Volumul Nimic nu-i zero, care a fost lansat astăzi la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, a mai cunoscut o ediție în anul 2000. Actuala ediție, cea de-a doua, este una adăugită. Ea este o antologie a poeziei și eseisticii lui Ion Vatamanu, tipărite în timpul vieții. Volumul care a fost lansat astăzi la Uniunea Scriitorilor și care a fost publicat de editura Litera Internațional din Chișinău, cuprinde însă și unele poezii interzise în perioada sovietică. Este vorba despre poeziile din volumul De pe două margini de război, carte stopată de cenzura comunistă în fază de corectură. Plecând de la această carte, autoritățile sovietice l-au învinuit pe Ion Vatamanu de acțiuni subversive împotriva puterei de stat. Spre deosebire de poezia multor colegi de-ai săi, intrată într-un cont de umbră, poezia lui Ion Vatamanu se mai bucură încă și astăzi de atenția cititorilor și a criticii literare. Cum se poate explica impactul pe care îl are în actualitate poezia lui Ion Vatamanu? Iată ce ne-a spus în această privință criticul literar Mihai Cimpoi.
Ion Vatamanu e cel care a promovat în primul rând și foarte consecvent valorile noastre. A fost un revoluționar în poezie, în sens că a căutat niște formule moderne și fiecare carte a lui a dat de furcă cenzurii, fiind trunchiate, fiind croșetate.
A fost Mihai Cimpoi. La lansarea de astăzi, de la Uniunea Scriitorilor, au fost prezenți și unii scriitori care au debutat în anii 70. Iată cine a spus despre Ion Vatamanu, poetul Leu Butnaru.
La timpul apariției în sfârșit a colecției debut, când mergea foarte greu să tuse cu ani în sertarele editurii, Vatamanu a fost unul care a salutat-o nu numai cu cuvântul, dar rostit, dar și cuvântul scris, având o rubrică Viața Cuvântului la Tinerimea Moldovei, din care s-a adunat pe urmă volumul respectiv. Adică toți cei care au trecut până la o anumită etapă în colecție de but, iată, Vatamanu ne-a susținut, pe când poate unii erau destul de sceptici, iar alții care scriu acum dicționare aberante, erau chiar împotriva acestei colecții.
A fost Leu Butnaru. Mai există însă și o altă explicație de ce Ion Vatamanu continuă să fie prețuit și astăzi. Această explicație ne-au dat-o scriitorii prezenți la lansarea de astăzi. În perioada 1987-1991, Ion Vatamanu s-a angajat plenar în lupta pentru eliberarea națională. Anume, în această perioadă, Ion Vatamanu a scris o serie de poezii cu caracter social-politic care aveau drept scop redeșteptarea conștiinței naționale. Aceste poezii se caracterizau prin militantism și printr-o mare priză la cititori. Poeziile Unire Moldoveni, Celor ce pun graiul la vot, Un popor de felul nostru, Ce vor scriitorii, Matern la Bucovina, au fost citite chiar de poet în fața zecilor de mii de oameni care veneau la cenacul Mateievici. Iată un fragment din poezia Celor ce pun graiul la vot. V-am dat multe, vă mai dau, codrii care mi-au rămas, numai graiul nu-mi atingeți, al lui suflet cu al meu glas. V-am dat multe, vă mai dau, și un blestem de deșteptare, moldoveni în pașapoarte, nu dați graiul la bătaie. Anume, grație acestui caracter militant, poezia lui Ion Vatamanu mai are și astăzi priză la cititori. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în lumea cărții cu o relatare dintr-una din cele mai moderne librării ale capitalei României, o librărie în care se găsesc de toate, dar nu și destule cărți pentru copii. De la București, Claudia Tița.
Nu mai există în România o editură specializată numai în literatura pentru copii și tineret. Multe edituri își adaugă siglei termenul educațional sau junior, înmulțind în consecință și numărul de apariții de gen. E vacanță pentru toți elevii și totuși cărțile așteaptă răbdătoare să fie deschise. Cărți de povești, cărți de colorat, cărți cu colaje, sinonime prinse în rime sau povești nemuritoare sau numără și desenează. Toate aceste titluri de colecție ascund nebănuite surprize de lectură pentru copiii dornici să-și îmbogățească pas cu pas cunoștințele. Așadar, cartea de școală și cartea de vacanță, librării virtuale pentru copii și tineret, portaluri de educație și spații cu adevărat benefice unei lecturi de vacanță. Am intrat într-un astfel de loc privilegiat, cu gândul să aflăm ce și cât mai citesc în vacanță copiii noștri. De la câteva elevi în clasele gimnaziale, la micuți de 2-3 ani, de la mămici care așteaptă momentul când vor citi o poveste micuțului sau micuței lor, la părinți care își fac o datorie din inițierea în lumea cărții a propriilor copii, toți aceștia erau de față, să-i ascultăm.
Spune-mi, prefer să vii să stai aici la o măsuță să citești decât să stai în fața unui televizor sau să mergi pe un stadion să asculți un concert rock?
Da, da. În cărți am găsit un prieten foarte bun.
Ce carte aveți pe noptieră în acest moment? mama și copilul.
Ce citești? Cât citești?
Îmi place să citesc foarte mult și despre autori, basme, foarte mult, îmi place.
Am înțeles că ați venit să-i căutați micuțului o carte, ce anume?
Cărțile clasice de povești pentru copii, Scufița Roșie o avem și Cei trei purceluși, căutăm Albă ca zăpadă, Motanul încălțat, au și grafica foarte frumoasă și povestea foarte simplă scrisă și pe înțelesul lor, să zic așa, până în 3 ani, el are 2 ani și 10 luni.
Dumneavoastră îi citiți?
Da, 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 sigur că da, chiar mai am cărți de când eram eu mică, ce mi-aduc aminte de copilărie și le citesc cu intonație, cu deveste glasul și se distrează foarte, foarte tare.
Cum reacționează la poveste?
Îi place și urmărește foarte bine și o reține și îmi povestește și el, îmi spune din imagini ce înțelege el și cum le reține.
Celebra colecție românească Biblioteca pentru Toți are în fiecare dintre bibliotecile noastre un loc aparte. Responsabil de schimbarea la fața acestei colecții în cadrul editurii Minerva, dedicat în primul rând cititorului tânăr, este scriitorul Eugen Ricaru, președintele Uniunii Scriitorilor din România.
Întâi de toate aș dori să subliniez faptul că această categorie de cititori este cea mai receptivă categorie dintre toate câte există. Deci, cred că nu este o mare problemă pentru un autor să-și găsească publicul țintă. Problema cea mare este cum să ajungă o carte a acelui autor la publicul țintă. Nu trebuie să uităm că în 1990 primul experiment de privatizare și pare să că singurul dus până la capăt a fost acela al privatizării librăriilor, a sistemului de difuzare a cărții și rezultatul, din păcate, este destul de neplăcut. Anume, în acest moment nu mai există un sistem de difuzare a cărții la nivel național, un sistem care a existat din 1926 în România. Deci în 1990 acest sistem a fost fragmentat și în cele din urmă a dispărut. Apoi, difuzorii de carte, vânzătorii, librarii, să spunem, sunt foarte interesați în a vinde carte scumpă. Acest fenomen nu este o chestiune de neglijat, pentru că, iată, Biblioteca pentru Toți, la care a făcut referință.
Și care promite o carte relativ ieftină, nu?
Eu cred că este una dintre cele mai ieftine cărți în România, având în vedere că prețul unui exemplar este egal cu un euro. Și e vorba de ediții foarte serioase, făcute de specialiști, cu tabel cronologic, cu referințe critice, e vorba de texte îngrijite. Ei bine, această carte care este ieftină, cred eu că este cea mai ieftină din România, nu poate fi difuzată, deoarece difuzorii, librarii spun la prețul acesta nouă nu ne convine, încasările noastre sunt destul de mici.
Ce se întâmplă cu literatura modernă pentru copii? Există ea?
Ar fi foarte bine dacă toți copiii din România au reușit să parcurgă toată literatura bună pentru copii, clasică măcar. Noutățile în literatura pentru copii, în general, sunt greu de impus. Harry Potter, să spunem, a fost un succes mondial, dar cred că marele succes al lui Harry Potter vine de la faptul că s-a făcut o campanie uriașă de publicitate și nimeni nu poate rezista aceste presiuni. Literatura pentru copii acum se scrie și, din fericire, iată, unul dintre scriitorilor reușește să editeze o revistă cu greu, dar o editează, e un tiraj de 10.000 de exemplare, e vorba de Luceafărul Copiilor. În această revistă îi veți găsi pe majoritatea autorilor de literatură pentru copii și, pentru că suntem la momentul în care trebuie să spunem și niște nume, sunt autori ca Iuliu Raciu sau autori ca Silvia Cherim sau Ion Hobana, iarăși e un autor care îmbină lucrurile pentru oameni în vârstă cu cele pentru tineret. Lista este destul de mare, de fapt există chiar o secție de literatură pentru copii la Uniunea Scriitorilor, secție care se îngrijește de editarea acestei reviste, după cum spuneam, Luceafărul Copiilor, și care în fiecare an premiază și cărți pentru copii. Cred că literatura pentru copii trebuie luată în serios.
Eugen Ricaru, președintele Uniunii Scriitorilor din România. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.